Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat perang saudara yang terjadi antara kerajaan utara dan juga kerajaan selatan dari bangsa Israel ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Setelah kematian Rehabeam, maka anaknya yang bernama Abiam itu naik tahta. Sebagaimana 1 Raja-Raja 15 ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Saudaraku, ada sesuatu yang sangat menarik yang akan Anda temukan sepanjang bagian ini. Setiap kali seorang raja disebutkan, maka nama ibunya juga turut disebutkan. Hal itu tentu saja tidak biasanya. Pada umumnya, kita diberitahu siapa nama ayah seseorang dan ia akan menggantikan siapa. Tetapi dalam bagian ini, nama sang ibu justru disebutkan berulang-ulang. Mengapa? Itu dikarenakan setiap ibu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anaknya. Menurut saya, alasan mengapa Allah mencatat nama sang ibu bersama dengan beberapa nama rajanya, dan ini tentu saja adalah raja-raja yang jahat, itu karena sebagian besar bertanggung jawab atas perilaku anak itu. Juga ketika rajanya termasuk baik, maka sang ibu juga akan ikut berperan serta. Sang ibu ini harus menerima tanggung jawab atas segala keberadaan anaknya. Saudaraku, Anda dan saya sedang hidup di suatu zaman ketika ada banyak para pemuda yang lepas kendali. Saya tidak tahu bahwa kesukaran dapat saja muncul di dalam keluarga Kristen. Tetapi pada umumnya, latar belakang pemuda itu berkaitan dengan gaya hidupnya. Dan tentu saja, seorang ibu juga memiliki suatu tanggung jawab yang besar untuk mempengaruhi kehidupan anak-anaknya, sehingga jika seorang anak bertumbuh dengan perasaan diabaikan dan tidak dikasihi, mungkin ibunya juga harus mulai merenung. Ini adalah sesuatu yang sering kita abaikan pada zaman sekarang. Masalah terbesar yang dihadapi oleh para pemuda dewasa ini ialah menemukan seorang babysitter. Diperlukan banyak waktu dan kasih sayang untuk membesarkan seorang anak. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, bukan babysitter yang harus merawat anak kita. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 3, firman Tuhan mencatat demikian. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud moyangnya. Saudaraku, kita melihat di sini, Abiam ternyata melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Ia mengikuti pola hidup yang dilakukan ayahnya. Ayahnya juga dipersalahkan untuk apa yang dilakukan anaknya. Mengapa? Karena seorang ayah itu seharusnya menjadi teladan. Abiam tidak dibesarkan di sebuah keluarga yang baik. Kepada kita juga diceritakan bahwa ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Daud telah menjadi standar bagi raja-raja ini. Daud merupakan standar manusia, tetapi itu merupakan sebuah standar yang juga diterima oleh Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 15 ayat 4 mencatat demikian. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Saudaraku, kita melihat bahwa garis keturunan Daud tidak pernah berhenti sampai Anda tiba pada diri Tuhan Yesus Kristus. Garis keturunan ini akan berakhir di sana. Anda tidak dapat mengikuti atau menemukan garis keturunan Daud setelah Tuhan Yesus lahir. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 15 ayat 5, firman Tuhan mencatat demikian. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin menjadi pertanyaan kita, mengapa Allah menerima Daud sebagai standar? Apakah karena dosanya? Tentu saja bukan. Itu adalah noda hitam dalam catatan kehidupan Daud. Jika Anda akan menghakimi Allah tentang hubungannya dengan Daud, maka pahamilah apa yang sebenarnya dikatakan Allah tentang Daud. Allah mendaftarkan tanggung jawab Daud di dalam ayat ini. Dikatakan Daud tidak menyimpang dari apapun, kecuali dalam masalah Uria orang Het itu. Itu merupakan noda hitam dalam catatan kehidupan Daud. Dalam hal lain, Daud ternyata tetap menaati Allah. Daud tetap tidak terus-menerus hidup berkanjang di dalam dosa. Raja Babel melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Daud pada suatu saat, itu justru dilakukan oleh Raja Babel setiap hari. Dan hal itu selalu dilakukan pula oleh Raja Mesir setiap akhir minggu misalnya. Saudaraku, itu berarti bahwa seluruh pemikirannya diekspresikan oleh Tuhan di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita tahu peristiwa itu, anak itu masuk ke dalam kandang babi. Anak Allah dapat saja masuk ke dalam kandang babi, namun untuk alasan yang sama, anak Allah tetap tidak akan berdiam di kandang babi. Mengapa tidak? Alasannya jelas. Karena ia adalah anak Bapa dan ia tentu saja bukanlah seekor babi. Babilah yang tinggal di dalam kandang babi. Tetapi anak-anak tentu saja tetap ingin tinggal di rumah bapanya. Saudaraku, jika Anda ingin hidup dalam kandang babi, maka disitulah Anda hidup. Dan itu menyatakan siapa diri Anda yang sebenarnya. Akan tetapi, jika Anda ada di dalam kandang babi, Tetapi jika Anda tetap memiliki kerinduan dalam hati Anda untuk berseru dan meminta pengampunan kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan mendengarkannya. Ketika Anda berpaling kepada Dia, maka Allah akan menerima Anda. Daud memang melakukan sesuatu perbuatan yang salah dan juga dosa yang begitu besar. Namun kita melihat bahwa Daud tidak berhenti sampai di situ. Daud tetap mau mengakui dosanya. Akan tetapi, taat kepada Allah itu adalah sesuatu yang normal bagi Daud. Ia adalah seorang hamba Allah yang besar, dan tentu saja menjadi standar dunia bagi raja-raja. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 6 mencatat demikian. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Ini adalah suatu masa perselisihan. Dan itu adalah saat ketika saudara bertempur satu sama lain, dan hal itu tentu saja sangat melemahkan kerajaan itu. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 7 dan 8, firman Tuhan mencatat demikian. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, Abiam itu tidak melakukan sesuatu yang menonjol pada masa pemerintahannya. Yang diketahui adalah ia seorang raja yang jahat. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 9-11, firman Tuhan mencatat demikian. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Saudaraku, Anda lihat bahwa di sini terjadi sesuatu yang tumpang tindih selama 2 tahun. Asa memerintah pada masa 2 tahun terakhir dalam kehidupan Yerobeam. Asa memerintah selama 41 tahun. Ia memiliki masa pemerintahan yang paling lama dari raja manapun juga. Hanya ada 2 raja yang memerintah lebih lama dari Asa, yaitu Usia dan Manase. Nama ibu Asa ialah Maaka. Dan Asa adalah seorang raja yang baik, dan tentu saja itu membuat ibunya juga mendapat pujian di sini karena perilaku Asa. Kini apa yang dilakukannya? 1 Raja-Raja 15 ayat 12 mencatat, ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Saudaraku, kita melihat Asa ternyata menentang homoseksual. Itu bukanlah suatu tanda manusia beradab ketika bangsa manapun turun sampai ke tahapan yang rendah seperti itu. Itu merupakan suatu tanda dari degradasi atau pengikisan yang sangat berat. Kita harus mengenalinya sebagai dosa yang sama bobroknya, jahat, dan juga rendahnya seperti dosa apapun yang dapat dilakukan oleh seseorang. Dan kita melihat di sini bahwa Asa menuntaskan masalah itu dan ia disebut sebagai seorang raja yang baik. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 16 mencatat, dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Saudaraku, kita melihat di sini, Asa berperang melawan Baesa, Raja Israel. Dan itu tentu saja merupakan perang yang berkepanjangan. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 18-19, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Trabimon bin Hesion, Raja Aram yang diam di Damsik, dengan membawa pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Asa memberikan upeti berisi emas dan perak kepada Ben-Hadad untuk berdamai dengan dia, untuk menjaga supaya ia jangan menduduki kerajaan Asa. Dan kita melihat bahwa Asa bersekutu dengan Ben-Hadad, Raja Aram ini. Ini mungkin merupakan satu kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Israel. Seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mispa. Tentu saja, saudara, ternyata Asa melakukan hal ini untuk melindungi kerajaannya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15, ayat 23-24, firman Tuhan mencatat demikian. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa, dan segala kepahlawanannya, dan segala yang dilakukannya, dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya, ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Anda lihat, di sini Yosafat adalah seorang raja lain yang baik. Kini kita kembali pada Nadab, anak Yerobeam. Sebagaimana kitab 1 Raja-Raja 15 ayat 25-26 mencatat demikian. Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudaraku, kita melihat di sini, Nadab mulai memerintah pada bulan kedua pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Nadab memerintah selama 2 tahun atas Israel. Kita akan mendapati dalam pergantian raja-raja jahat ini, bahwa ada banyak dosa yang dilakukan dan juga intrik politik di dalam kerajaan utara. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 15 ayat 27 dicatat, dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Saudaraku, ia mungkin mengira bahwa entah di mana dalam masa pemerintahan mereka itu ada masa damai. Tetapi ternyata tidak ada. Sepanjang hidup mereka berlangsung peperangan antara Asa dan Baesa. Perang saudara yang berkepanjangan itu tentu saja akan menguras energi dan sumber dari kedua kerajaan itu. Hal itu juga membuat kedua kerajaan itu menjadi bulan-bulanan negara kuat yang ada di sekitar mereka. Kita melihat bahwa mereka diduduki berulang-ulang oleh Mesir di selatan dan oleh Asyur di utara. Dan sampai sejauh ini, Baesa memerintah lebih lama daripada raja-raja lainnya di kerajaan utara. Dicatat bahwa ia memerintah selama 24 tahun. Tetapi kepada kita dikisahkan bahwa orang ini harus dihentikan kekuasaannya karena ia melakukan kejahatan. Dan selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita akan memasuki Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kita akan mulai melihat ayat 3 dan 4, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka sesungguhnya, aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Saudaraku, ini merupakan periode yang menyedihkan dalam kehidupan raja ini. Karena Baesa memilih untuk berbagi rasa dalam dosa-dosa yang dilakukan dalam keluarga Yerobeam, maka kita melihat bahwa ia juga harus berbagi dengan hukuman berat yang diterimanya, bahkan sampai disantap oleh anjing-anjing. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 16 ayat 6-8, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Elah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda, Elah anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Perhatikan di sini, Elah hanya memerintah selama 2 tahun sampai Zimri panglimanya sendiri berkonspirasi atau bergabung dan memimpin suatu pemberontakan melawannya. Sebagaimana Kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 9 dan 10 mencatat, Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Zimri, lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Perhatikan di sini, kelihatannya itu dilakukan oleh para konspirator dalam kerajaan utara, sehingga tidak seorang pun yang hidupnya benar-benar aman. Dan setelah Zimri membunuh Elah, ia mulai memerintah. Namun di sini kita melihat bahwa kehidupan Zimri juga tidak bertahan lama, bahkan dicatat hanya 7 hari. Sebagaimana 1 Raja-Raja 16 ayat 15 mencatat, dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkema mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Kita melihat sebuah konspirasi lain atau persekongkolan lain dan sebuah pemberontakan untuk menyingkirkan Zimri. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 16 ayat 17 dan 18 mencatat demikian. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton, dan mereka mengepung Tirsa. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Saudaraku, ini merupakan zaman kegelapan bagi kerajaan itu, dan ada zaman yang lebih gelap lagi yang akan datang. Setelah persekongkolan yang dilakukan Omri berhasil mengangkatnya sebagai raja, maka sebuah masalah muncul. Seorang saingan Omri juga mengklaim dirinya sebagai raja, dan namanya adalah Tibni. 1 Raja-Raja 16 ayat 21 sampai 22 mencatat, "Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja." Saudara, kita melihat di sini, Omri membunuh Tibni, dan kemudian Omri memerintah. Ia memerintah selama 12 tahun. Dan ia adalah seorang raja yang jahat, dan ternyata kejahatannya pun melebihi raja-raja lain. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 25 demikian. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulinya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, akan tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman baru yang boleh kami dapatkan melalui program ini. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.